Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Da bi neko uspeo u sportu, uz talenat, rad i raznorazna odricanja, potrebna je i sreća. A rukometašica Mirjana Jasić ju je imala u nastavniku fiskulture Dragoljubu Đurđevcu. On joj je pokazao prve rukometne korake, izdejstvovao školovanje u Beogradu, a Mira je pruženu šansu i takako iskoristila. Tokom 60-ih bila je jedna od najboljih jugoslovenskih rukometašica i vedeta ORK Beograda. Kasnije i ona je poput Dragoljuba Đurđevca kao profesor fiskulture brojne dečake i devojčice uvela u svet vrhunskog sporta.
Moja porodica je tipična radnička porodica. Mama, tata i naš 4 ćerke. U siromaštvu smo rasli i svaka je postala svoj čovjek. Bila su to teška poratna vremena. Svi smo po 2 godine tako negde. Razlike, znači tačno u ratu. Ja sam rođena 41. u Novom Kneževcu. I sećam se oslobođenja kad su došli Rusi. 45. ja bila devojčica. Oni nam nude neke bombonice, čokoladice i tako. Mislim, teška vremena su to bila, da.
Da li vas je kao devojčicu sport uopšte interesovao?
Ma ne, ma nisam ja ni znala šta je to, niti smo mi imali neke prilike u školi, ono, eventualno između dve vatre kad se igralo na časovima fizičkog ili... Nisam imala predstavu da bi mogla da se bavim sportom, dok nisam došla u Titel, tata je radio onaj most u Titelu sa Žeželjem i mi smo sa njim došli. Tu sam ja počela da se bavim sportom, zahvaljujući jednom jako velikom entuzijastu, nastavniku fizičkog, Đurđevac Dragoljub. On je i sada u Titelu, penziji. On je okupio grupu jednu devojčice iz Titela, iz osnovne škole. Ja sam bila tada 7. i 8. razred i oformio ekipu. I sećam se tada da su novine, Novosadski dnevnik pisao, o njima će se čuti, slikali nas. Bili smo tako talentovani, onda je taj nastavnik Đurđevac pričao svoje neke planove. Jako je važno u takvoj jednoj maloj sredini da dođe jedan takav zaluđenik za sport i on je dan danas, verujte, takav. Ja sam ga letos na plaži u Titelu videla kako decu uči da plivaju, molim vas. Napravio je 2 linije, ima tamo asistenta i on dan danas sa ljubavlju radi. Besplatno, hoću da kažem, čovjek je rođen bio da nas podigne u taj sport. Da li mi verujete vi da sam ja bosa igrala? To je bila šljaka. I sećam se jedna digresija kad sam došla već u Beograd i mi na Zvezdari, Stanković je da vodi trening i ja izdujem patike jer mi treba posle da idem do internata u patikama, bosa trenirala. I on se čudio, oni su mi verovatno našli neko rešenje, ja se ne sećam tačno toga, ali nije bilo stvarno mogućnosti, iako smo teško izdržavali sve to. Zahvaljujući tom nastavniku Đurđevcu, koji je video moj talenat i video je da moja porodica siromašna. Tako da se angažavao da od Novog Sada, koji je bio srez u ono vreme, titelski, pismenim putem napravi jednu biografiju i zahtev i želju da mi odobre stipendiju da se upišem u srednju fiskulturnu školu. Naravno, na moju sreću, ja sam dobila tu stipendiju, inače da nisam, ostale bi u titelu, mama mi je bila šnajderka, verovatno bi ja nešto tako radila sa njom ili ne znam već kako dalje. Uglavnom, zahvaljujući tome, ja dolazim u Zemun, u internat srednje fiskulturne škole i tu sam provela 4 godine. Bilo je potrebe i nestašica nastavnika fizičkog u školama i onda je, koliko sam saznala, u to vreme vlada, ne kažem Tito i njegova ta garnitura, naravno napravili su takvu jednu školu da bi popunili taj deficit pedagoga po školama. Posle toga ide i DIF i sve ostalo. Znači, to je bio, koliko se sećam, ovako razlog da se tu podigne škola. Imali smo dobre profesore koji su bili visoko obrazovani.
Da pomenemo i njih, ko su to bili?
Bio recimo Starčević, pa Šarčević, on je bio bacač kugle. Starčević je bio, recimo, atletikom se bavio, profesor Vera, pa dosta njih. Oni su svi završili DIF i dalje usavršavali se već kako ko. Bili su relativno mladi. Tek je formirana bila škola. Mislim da sam ja negde 3. 4. generacija tek. Pa, koliko se ja sećam, Rada Dragosavac je bila sa mnom, ona je rukome trenirala, Mica Đorđević, Đuran, ona isto rukome tu radničkom trenirala, sa mnom je prvo bila u BSK, posle u radničkom, a od ostalih sportova nešto ne mogu da se setim da je bilo, ali su uglavnom svi posle išli ili na pedagošku ili na DIF da bi radili po školama svojim tamo iz krajeva odakle su dolazili ili po Beogradu, kako ko. Rukomet sam odmah po dolasku u Zemun počela u mladosti zemunskoj, godinu dana, da bih odmah potom prešla u BSK. Pokojni Vita Vujović je bio predsednik i Jezda je počinjao kao trener. Oformili smo taj BSK, ženski rukometni klub, muški je postojao.
To nije beogradski sportski klub, nego Bulbulderski.
Bulbulder, tako je, tako je. Da bi na terenima 6. Beogradske gimnazije, na igralištu gde je sad onaj balon. Uglavnom smo svi bili srednjoškolci i učili školu, trenirali, ono tri put nedeljno, to je bilo stvarno amaterski. I imala sam sreću što je Jezda bio taj čovek koji je nastavio moj razvoj u sportu, jer je on kao čovek i kao pedagog bio zahtevan, izvanredan. Skoro je preminuo, bili smo na komemoraciji, malo smo evocirali te uspomene. Znači, on je napravio tu žensku ekipu, a nije bio još trener. On je igrao u muškom delu naše ekipe, i nas je onako trenirao, otprilike želim, volim, hoću. Nije bilo drugog, ovo je nekog
Da, jezda Stanković je tada imao 19 godina kada je postao trener.
Da, on je 37. godište, tako negde, da, 20. i neko, on je bio student PMF-a i posle je ostao tamo, doktorirao i tako na hemiji.
Ajde malo o ovom vašem životu u Beogradu. Bili ste praktično devojčica, šta, 15-16 godina.
Da.
Pre 60-ta godina ipak je bilo bezazlenije vreme, ali kako ste se snašli u Beogradu? Verovatno ste bez porodice ovde došli.
Da, došla sam u dom. To je đački dom. To je gore ona konjička škola gde je bila internat i škola fiskulturna u barakama. To je formirano tek bilo. A dolazila sam na treninge čak otud na Zvezdaru. Zamislite koja je to relacija bila u ono vreme kada je saobraćaj u Beogradu tek uspostavljen na neki pristojan način i tako, nije bilo lako uopšte. Jedan deo peške, jedan deo prevozom. In Venice, in a gondola, beneath the skies of blue. And yet it seems we're there, signorina, when I'm close to you. 'Cause I hear mandolins in the moonlight, mandolins in the moonlight. See what magic you start. A song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart. We won't be tossing coins in the fountain down in Rome tonight. And yet my dreams come true, Signorina, when you hold me tight. 'Cause I hear mandolins in the moonlight. The song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart. Signorina, and that goes for me. 'Cause I hear mandolins in the moonlight, mandolins in the moonlight. See what magic you start. The song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Mirjana Jasić.
Mi smo uglavnom odigravali te utakmice na terenima Šeste. I tu smo oformili, znači, klub. Posle godinu dana rada mi ulazimo u tu prvu saveznu ligu Jugoslavije. Znači, 58. 59. 60. postajemo prvaci Jugoslavije. Za tako kratko vreme, pazite. A 61. igramo kup šampiona. to je bilo neverovatno. To samo pokazuje koliko smo mi bili talentovani kao generacija, na čelu sa Genčićkom, koja nam je bila mamica, i golman, i svi ostali koji su u Zvijezdu, Vitu Vujovića i upravu tadašnju napravili jedan kolektiv koji je bio vredan pažnje, i bili smo finalisti Kupa Evrope u Pragu 61. Te utakmice smo igrali u hali na Sajmištu, u hali 3. Baš je bilo onako dosta posećeno, zimsko vreme. Ne znam, Rumunke, Poljakinje i ostali koji su bili tada kvalitetni klubovi.
Da se podsjetimo tog finala Kupa šampiona 1961. To je bilo sa Spartakom iz Praga.
Tako je. U Beogradu smo dobili
3-2,
ali smo tamo izgubili. Međutim, prvo, mi smo vozom celu noć putovali do Praga i stigli sutradan, leželi po onim klupama, ono gore nasloni, oni kako ko se snalazio za tako veliko finale, neprimeren put, ali za ono vreme jedini mogući.
Pomenuli ste Jelenu Genčić, ljubitelji sporta je znaju najviše yes. po tenisu, ali ona je bila i rukometni golman i to yes. veoma uspešan, pa i neku reč o njoj, nažalost, nema je više.
Jeste, nažalost. Bila je vrsan sportista i dobar čovek. Ona je branila prvo rukomet, a paralelno i tenis je igrala. I branila je za reprezentaciju Jugoslavije i za Viroviticu klub, pošto u Beogradu nije bilo ekipe saveznog ranga tada. Kad je Brsko ušao u prvu ligu, onda je ona došla kod nas i završila tu karijeru kod nas kao rukometašica. Jako je puno pomagala i jezdi i nama u radu, i sve zasluge pripadaju njoj kad je u pitanju Ružica Miladinović, naša proslavljena golmanka, moja koleginica, drugarica iz reprezentacije. Bila je stvarno požrtvovana i imala je šta da nauči, da pokaže. Najmanje su voleli da igraju desnog beka, desnoruki. Ja sam gurnuta tu zato što su ostala mesta starijih bila zauzeta, znate, levi i srednji, ne možeš da igraš. I onda sam igrala desnog beka. Posle mene jedino je Kitićka, desnoruka, niko pre toga, i Šuprinovićka. Znate koja je Šuprinovićka?
Ivanka,
Ivanka, jeste. One su kao desnoruke bile reprezentativke na toj poziciji. Ovo drugo, uglavnom se tražio levoruki igrač. Nije bilo lako, ali smo mi tehnikom uspevali kroz neki eret i vrstu šuta da nadoknadimo taj smanjeni ugao s te desne strane u odnosu na gol.
Već ste nekoliko puta pomenuli Jezdimira Stankovića, da li je možda on ili koji je trener najviše uticao na vaš rukometni razvoj ili sazrevanje?
Pa, apsolutno on. Apsolutno on. Međutim, šta je bilo interesantno kod Jezde? On mi je zamerao kako ja bolje igram u reprezentaciji nego u klubu. Međutim, ja sam posle razmišljala i razgovarala sa njim i došla sam do saznanja da sam ja imala veću slobodu u reprezentaciji. On je bio trener koji je tražio striktno zadaci da se ispunjavaju ovako kako se dogovorimo i tako dalje. Nije dozvolio igraču kreaciju neku sopstvenu, individualno. A ja sam to u reprezentaciji nadomestila sa Milom Radunović-Marković na pivou, sa igračima desno i levo i mnogo sam veće partije pružala u reprezentaciji nego u klubu.
Besk je veoma brzo, posle godinu dana, postao prvak, igrao u finalu
i
kupa.
I prešli smo na ORK Beograd, kao. Prešli smo u društvo Beograd. To je OSD Beograd.
Koje godine to bilo?
To je odmah godinu dana posle toga, znači 59. Već kao ORK Beograd igramo kup šampiona.
Koja je to generacija rukometašica bila?
Marković, Radunović, Radmila, Bičetić, Olgica, Vesela Bijelić, Zorica Antić, Ružica Miladinović, Genčićka, Rada Rodić, već kako god. Bilo nas je negde 12-ak tako. Neko je bio stalna rezerva na klupi, a tih 7-8 koje sam napomenula nosile su igru.
Vi ste verovatno bili među mlađima u toj ekipi.
Yes.
Ceca Kitić mi je pričala kad je došla sa 15-16 godina iz Tuzle u Radnički da su je one starije rukometašice pomagale i u rukometu i van rukometa. Kako su vas prihvatile starije igračice?
Pa nije tu bilo velikih razlika po godinama. Recimo Vesela Bijelić je bila 38. godište. Ja, dve-tri godine je bilo razlike. Uglavnom je to sve bilo korektno, mada sam ja u najvećoj meri drugarice svoje imala u domu tamo gde sam boravila, a na putovanjima sa ORK Beogradom i BSK smo pravili opet jednu, tako da kažem, priču u okviru kluba. Danas je to iz sporta ispred ostalih druženja, ostalo jače.
Koje su ekipe osim BSK-a, kasnije ORK Beograda, u Jugoslaviji bile vodeće?
Bila Virovitica, Lokomotiva Zagreb, Trešnjaka Zagreb, Spartak Subotica, Osijek, Koprivnica Podravka, bila je, ne znam, Gradiška, bila ali slabija. Znači, te ekipe, Lokomotiva je bila uzastopno, ne znam koliko prvaka i mi smo je oduzeli to prvenstvo. I oni su davali dosta reprezentativki, Trešnjevka, Koprivnica, Virovitica. Uglavnom je u Hrvatskoj bio jači rukomet nego kod nas. Mi smo posle...
Rukomet je tamo i počeo.
Tako je.
Na prostorima bivše Jugoslavije.
Jeste, u Zagrebu i Bjelovar i šta je, znamo škarci. Koprivnica, Virovitica. To je pored terena odmah gledalac. I to je bilo mnogo teško ne plašiti se tih raznih navijanja i dobacivanja i vulgarnosti, svega je bilo i na nacionalnoj osnovi i ovako muških i svakakvih, nije bilo lako. A meni su uglavnom držali flaster takozvani ili pressing, jer sam bila opasna po gol. Pa sam uvek negde bila bliže autu, da ove moje imaju više prostora da prolaze sredinom. I onda sam to doživljavala još gore, odnosno saznavala više. Kako ujed je, ugrizije, urnije, uradi ovo, strašno je bilo. U Virovitici isto, u Koprivnici, u Podravka, pa to je strašno bilo. Pa Trešnjevka Zagreb, pa jedino kad se posle ušlo u halu, i onda je to bilo bolje.
Kako je to bilo igrati na otvorenim terenima, jer u rukometu ima i dosta
padova? I po kiši,
padova.
Nije još tad bilo, počinjali smo tek, pivotmeni i krila su počinjali padove, tek tada, to je Tičić Vilim uveo, jer je bio protiv tih padanja, a posle toga, naravno kad se ušu u halu, to je bilo sastavni deo igre. Znači, tad još nije bilo tih opasnih padova, ali je bilo nevremena kiše, ovog, onog, stane kiša, igraš, klizavo, blatnje, mislim, neprimereno.
Da. Rada Parezanović mi je pričala da je u Nišu bio neki otvoreni teren, pa su domaćini obavezno pre utakmice prskali taj teren da ga još više oteži rivalima. Da li je tako neko još pripremao teren posebno za utakmice?
Ja se ne sjećam da je tako bilo nešto. Samo se recimo sjećam u Podravka Koprivnica, snijeg je bio. I okolo, recimo, pola metra očišćen snijeg i onako, i kad šutneš loptu, ona se zabije u snijeg, ti je vadiš, čupaš, bilo je vrlo komično uopšte igrati u tim uslovima napolju. Sasvim je druga priča u sali. Dobro, uglavnom su kupovi bili naši, bila je oscilacija, uglavnom smo bili u vrhu među tri ekipe stalno. Pre svega je tu razlog bio finansijske prirode, trebalo je otputovati, otići, sve to bilo tako skromno. Onda nas je u jednom periodu, tada baš kad smo počinjali da pokazujemo kvalitet evropski, svetski, onda je JAT ušao kao sponsor, pokojni Starčević bio je direktor, sećam se. Pa je bilo malo lakše putovanja za Split, za dalja mesta tamo.
Sa ORK Beogradom ste osvojili 5 kupova.
Da.
Jugoslavije, jednu titulu, igrali finale Kupa evropskih šampiona.
I to su 3 titule zimskog prvenstva.
To su sve veliki uspjesi.
Da.
Pomenu ste JAT. Da li uopšte bilo plaćanja za te velike uspjehe?
Ma kakvi. Amateri totalno. Ništa. Ja sam prvi put dobila nešto kao pomoć u smislu hranarine. Rukometni savez Jugoslavije mi uplati u Atini na Terazijama. Tada je postojala taj restoran.
Ekspres restoran.
Tako je. I onda sam ja iz doma, kad se premeštam za DIF, tu imala neki bonove, pa sam uzela šta mi se tamo nudilo, kačamak, mleko i ostalo. Sećam se da sam vodila Mimu Đorđević, Sašinu mamu, ona mi je bila drugarica školska 8 godina, pa smo to zajedno jeli, išli u dom i tako, vrlo, vrlo jadno i žalosno. A napori su bili veliki, pazite, na DIF-u nastava fizički. I mentalno, i plus treninzi. Vrlo je teško tu biti zdrava. Znate, u tim uslovima ishrane i uopšte putovanja na teren gde se bavite sportom.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Historia de un amor como no hay otro igual, que me
hizo comprender todo el bien, todo el mal. Historia de un amor.
Ecco.
Big Band RTS-a. Eyes to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar u 20 časova.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Novogodišnji muzički spektakl, koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra, od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta, 16. decembar, Sava centar. Mađarski nacionalni ciganski orkestar.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Mirjana Jasić. Igrali ste desnog beka. Koje su vodeće rukometašice bile na toj poziciji?
Levoruka, ne sećam se da je bilo, ali Biserka, Tomašek, recimo, Ana Knežević iz Koprivnice. Mara Tort je bila desno krilo, pa je posle prešla na beka. 60. januara u Beču je moja prva utakmica. Treći raz srednje škole sam bila. Posle toga sam 10 godina neprekidno bila u reprezentaciji.
Već naredne godine ste učestvovali na svetskom prvenstvu, 62.
62. sam učestvovala, jeste, u Rumuniji. Tad smo stvarno bili nezreli, ali smo bili četvrti. I sećam se da smo igrali za to treće mesto. Najgore je biti četvrti kad se igra tako veliko prvenstvo. Rumunke su bile sa nama u grupi i mogu vam reći da smo tada najbolje odigrali protiv njih, a one su bile svetske prvakinje. I valjda poslije tog poraza od njih nekako smo pali, pa smo onda izgubili za to treće mesto.
Od Čehoslovačke 6-5.
Tako je. Mislim, pre svega zbog mladosti, ja bih to tako rekla. Jer ja sam bila neprekidno u ekipi, mlada, srednjoškolka, tek sam završila, mislim, stvarno je to nedostajalo. I posle nam je to nedostajalo jedno vreme, a kad smo bili najbolji, nisu mogli da pokažemo jer je bio rat u Čehoslovačkoj.
68.
Tako je, tad smo mogli da budemo zlatni glatko. Ta generacija cela. Bili smo najzreliji i najbolji jer smo između ta dva prvenstva 65. bili srebrne, a do 68. sve turnire gde smo išli napolje u Rusiju ili u Evropu i svugde smo bili prvi i najbolji. Međutim, desi se da mesec, dva pred prvenstvo uđu tenkovima u Prag Rusi i otkaže se. I to je tuga jedna bila. I onda smo se uglavnom, mi malo stariji, uslovno rečeno, oprostili od reprezentacije.
pomenuo ste ovu srebrnu medalju na svetskom prvenstvu, to je 65. Tako. Zapadna Nemačka, pa tako. Svakako vredi o tome pričati.
Tako je. To nam je bilo ovako drugo prvenstvo. Bili smo nešto iskusni, ali nedovoljno da jedne Mađarice u finalu pobedimo. One su bile stvarno em iskusne, em robusne, em jake. Nosili smo se s njima, bilo je jedan razlike i ja treba da šutnem penal, bilo je 2 minuta negde. I naravno uvijek sam ja šutirala penale i tako, to nije bilo sporno. Međutim, prešla sam celu dužinu igrališta kad mi je Tičić rekao da ja šutiram penal. I ja, krećući se prema tom sedmercu, razmišljam kako ja da prevarim tu golmanku da dam gol. I naravno, opteretila sam se, prevarim ja nju, sedne ona u desni dole ugao, jer sam se nagnula, ali ja ceo lob udarac promašim gol. Ceo gol je bio prazan, ja sam mogla samo ovako da bacim lob. I onda sam bila neutešna. Nisam mogla da sebi oprostim to. Tad bi bilo nerešeno da sam ja dala, pa bi bili produžeci, pa ko zna šta bi bilo. Ali nekako, posle toga nisam htjela da šutiram penale ni u klubu. Onda me Stanković, naravno, s njim žučne rasprave i tako, baš sam se navukla kompleksu. Čak na dočeku u Zagrebu, na stanici železničkoj, kad je bio veličansen doček, oni su jako cenili rukomet. Ja nisam htjela da izađem iz vagona, da se pozdravim, uopšte. Plakala sam, evo to što. Nenormalno, mislim, stvarno ja kad sad razmišljam, ne mogu da razumijem sebe uopšte.
Red je da pomenemo ko je osim vas bio u državnom timu, ipak srebrna medalja na svetskom prvenstvu.
Bile Lepa Ninković, levo krilo Spasić i Ana Samardžija. Mila Marković na crti, pa na desnom krilu je bila Vejnovićka, pa ja desni bek, pa je bila Beba Rebrnjak, ulazila na drugopeva, Vučković, Nada, ona
Šmucik.
Šmuca, da.
Golman Ružica Miladinović.
Da, i Štvanović, Zena.
I Ema Bart.
Krilo je ona bila uglavnom.
Selektor?
Selektor je bio Tičić i Stankić. U tandemu on je bio kao selektor, a Tičić je bio trener. On je Zagrepčanin. Bila je jaka reprezentacija, posle su dolazile mlađe. 73. tek osvajamo zlato, koje smo trebali 68. da osvojimo.
Danas kada neka naša selekcija osvoji tako značajnu medalju na velikom takmičenju kao što je srebrno na svetskom prvenstvu, o tome se naveliko piše, govori, rekli ste nešto malo o dočeku u Zagrebu, kako je to uopšte prihvaćeno u tadašnjoj sportskoj javnosti?
Jako puno se ljudi, pre svega od strane novinara i novina, interesovalo i pojedinačno za nas, za intervjue, i čestitke upućivane i tako dalje. Te godine je Miladinovićka bila sportista godina, ženski.
Da.
Mi smo bili iznenađenje jedno u suštini, jer znate šta, kad odete u Nemačku, gde je DDR bio jako jak, gde je SSR, Danska, mislim, gomila zapadnjih ekipa koje su bile jako dobre, Mađarice, Rumunke, neprikosnovene, mi uspemo nešto prosto nemoguće.
Već nekoliko godina naša država je propisala visinu nagrada za medalje na velikim takmičenjima. Kako ste vi nagrađeni za srebro na svetskom prvenstvu?
Ništa. Nikako. Nikako. Dobili smo uvek neke male dnevnice Međutim, za to smo mogli da kupimo neki privezak, neku figuricu, to neko znamenje iz te zemlje u kojoj smo bili, to je bilo to. Niko od nas nije se izdvajao po nekom materijalnom bogatstvu, tako da smo svi isto preživljavali, bez obzira da smo u Hrvatskoj bili ili u Beogradu ili ne znam gde. Bilo je teško vreme i nismo mogli, vidjeli jesmo, uvijek su nas vodili autobusom obilazak grada ili znamenitosti, to jeste, ali da nešto priuštimo od ženskih stvari i radoznalost neku da zadovoljimo, to nismo baš mogli, samo smo gledali i razmišljali da li ćemo jednog dana doživjeti da mi budemo kao te zapada.
Koliko su uopšte trajala ta putovanja, saobraćaj tako nije bio?
Pa mnogo, evo recimo kad smo išli na primjer u Poljsku, pa sve to u Nemačku, uvek se to išlo kolima. G kolima, ja ih zovem G drvene kola u vozu. Jako dugo, klac, 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 dan, noć, pa stigneš Prag, Krakov, ne znam, Berlin, Dortmund. Jedino na svetskom prvenstvu smo išli od jedne destinacije do Dortmunda na finale avionom. I sećam se tada smo skoro poginuli, bila neka turbulencija velika, pa smo ponirali, povraćali, svašta je bilo. Mnogo težak let bio i onda sam rekla Bogu hvala da ne idemo često avionom. Znate kako to su bili oni sporovozni vozovi, onda smo recimo dođemo u Zagreb, pa onda idemo dalje, presedamo za Koprivnicu, presedamo za Viroviticu, mislim, onda uđemo u one šinobuse takozvane, mislim, šta da vam kažem, sve što je prevaziđeno danas, neko je učio, neko je nešto drugo radio, treći su se kartali, kako ko? Ovi učenici koji su imali recimo da odgovaraju sutradan ponedeljak, pošto je to bio vikend dan, uvijek su nešto radili ili su sa nama, starijima, propitivali se, tako izigravali smo im neke nastavnike, ispitivače ili slično.
Koliko dugo ste igrali u državnom timu?
10 godina. Od 60. do 70. 72. treće se opraštam i od kluba. Posle sam bila u rukometu, ali kao trener. Mlađe kategorije i školu u rukometu.
Završili ste DIF. Usto bili ste i vrhunska rukometašica. Kako ste uspevali sve obaveze da obavite?
Pa teško je bilo jako. Ja sam uvijek bila organizovana tako da tempiram vreme. Od do moraš da spremiš taj ispit. I onda je ta Mima Đorđević, Sašina mama, pošto je znala da ja moram da završim pripreme i ispit u tom roku, onda se ona vrlo rado došla od svoje kuće u dom kod mene pa je zajedno sa mnom radila. I onda smo zajedno izlazili na ispit i tako. To mi je značilo u smislu lakšeg učenja u dvoje. A drugo, ja sam njoj s druge strane bila podrška da završi na vreme jer je bilo zgodno da to sabijem u nekom terminu koji moramo da uradimo, nema drugo. Pa ja ne znam uopšte kad sam uspela da legnem od jutra do sutra. Znate kako, predavanja, govorim te o fakultetu ili školi, sve jedno. Uvijek je bila ili prepodne škola, pa ne znam, neki ručak u menzi ili gde god, popodne trening. Trenizi su bili popodne jer nije još bilo hale, nije bilo večernjih termina. U putovanju posle provedeš sat i po dva ili zavisi od prevoza. Tako da odem ujutru, dođem uveč, uvek smo nosili neke torbe sa opremom za ovo i za ono. Nije bilo lako uopšte, a fizički posebno. Izdržali smo. Valjda smo tako sazdani, ta cela generacija, u nemaštini ojačamo.
Spomenar. Radio Beograd 1.
Pa prosto godine me stigle, to svetsko prvenstvo mi je presudilo, koje nije održano, jako mi je bilo žao. Onda sam rekla, nema svrhe da više igram za reprezentaciju, došla je ta mlađa generacija, par godina, 5-6, sve jedno, i prosto sam ustupila mesto tim mlađima. Ja sam u klubu još zarad kvaliteta nekog ostala, ali sam sa puno ljubavi posle, kad sam počela da radim u gimnaziji kao profesor, vodila školu rukometa našeg kluba i tu sam jako ponosna na taj deo rada, jer sam jako puno i generacija je izvela, a drugo, moja škola, recimo gimnazija, je bila prvak srednjoškolski u ono vreme na tim nekim takmičenjima srednjoškolskim, pa onda klub od pionirki, kadetkinja, juniorki, bili su jako kvalitetni u onoj Jugoslaviji, posle u Srbiji, imamo nekih 40 medalja raznih, tu sam baš ovako zadovoljna. Pa danas u ovoj reprezentaciji, sadašnjoj, ja nisam već 10 godina u rukometu uopšte. Lekićka, Filipovićka, Nišavićka, Poplazić, to sve moji igrači. Ja možete veriti, ja sam ih podigla od osnovne škole. Lekićka je bila 6. razred, pa do ono, punoletstva, da tako kažem.
Da se vratimo završetku vaše igračke karijere, kakav je to bio osjećaj kada ste igrali posljednju utakmicu u karijeri?
Pa mogu reći da se čak ni ne sećam da mi je to nešto teško bilo, jer sam ja sve vreme bila tu u klubu, znate. Ja sam bila i jezdi pomoćnik i vodila te mlade, upućivala te mlade u prvu ekipu. Prosto sam se kao trener u klubu preklopila sa tim igračkim delom i nisam nikakvu nostalgiju osjetila, niti nedostatak tog nekog bavljenja aktivnim sportom. Pa ja sam se uvijek borila sa tim nekim flasterima, da tako kažem. Čuvao me igrač i onda on ima razne nedozvoljene, gurne me, uhvati me. Onda nisam volila sudije zbog toga, zato što nisu to korektno sudili. Pa recimo moja kuma Mica Đorđević me onako baš dobro izudarala kad me držala. Ona je bila u radničkom, ja u ORK. Šta da vam kažem? Volela sam pre utakmice popodnevni odmor 15 minuta da odmorim. Pa to je bio čak i nekad i san lagani, ali ne više od 15 minuta. To je bila jedna koncentracija stvarno koja mi je jako pomogla, jer znala sam šta me čeka na toj utakmici, što je protivnik jači, to morate imati jače živce, bolju pripremu i sve ostalo što ide uz to. I to mi je pomoglo puno i posle sam i mojima savjetovala. Ružica Miladinović i ja smo uglavnom bile cimerke, pa smo uglavnom to zajedno praktikovale. To je pre svega jedna odgovornost prema sebi i prema društvu u kome čovjek živi, čak možda i previše savjesno. Čim sam prosvetni radnik po vokaciji, taj poziv ne može bez toga, znate. Tako da sam uglavnom i prema svojim učenicima imala tu relaciju i tražila ozbiljnost, odgovornost, tačnost, pedantnost. Ako je u 12, 5 do 12 sastanak i tako. Uvijek sam tražila tu neku dlaku jajetu, da tako kažem, uslovno rečeno. Danas ovi mučni mladi kako se ponašaju i koliko se bave sportom, ali moj apel je da treba svi koji mogu da se bave, jer to je velika priprema za život, jedno veliko iskustvo i velika podloga za ono što te čeka posle u poslu, životu i ostalo.
Kažete, već 10 godina niste u rukometu. Šta radite? Čime se bavite?
Nisam. Unuka uglavnom ispraćam, dočekujem, asistiram porodično. Moji su iz okoline, Titel, Zrenjanin. Idem kod sestara, rodbine. Ovde se družim sa bivšim sportistima, kolegama. Organizujemo malo druženja, povremeno sedenja, odlazimo ili u neke posete. I tako uvek se organizujemo, nije problem to. Priželjkujem još unuka, pa ko bude, Bože zdravlja. Tako da, eto, to mi je prioritet.
Hvala veliko. Gošća sportskog spomenara bila je rukometašica Mirjana Jasić.
Hvala.
Bio je ovo 241. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.